Pēdējā laikā bija novērojama atsevišķu sasniegums centrā vadošu politiķu rīcība, kas noveda, vai bija vērsta uz to, lai nodarītu sliktu, lai dezorganizētu pašvaldības iestāžu uzņēmumu darbu, nevis lai sniegtu atbalstu, jā, un jā, pašvaldībā līdzīgi strādāja 7 partiju pārstāvi, saprotot, ka pašvaldības galvenais darbs ir saimnieciskā darbība un rūpēties par to, lai iedzīvotājiem un pilsētas infrastruktūra būtu sakārtota un iedzīvotāju saimnieciskā pakalpojumu. Nu, tad tagad ir novērojama mēģinājumi politizēt pašvaldības darbu. Pārējie deputāti bija savākušies policijas locekļi, 11 locekļu pārstāvi situāciju apspriedām, nu, lai mēs strādāt tālāk. Nekādas izmaiņas nav paredzētas vietnieku, mēs trešo nevēlēsim, vietnieku skaits būs mazāks, bet tāpēc pilsētas darba padība nekļūs mazāk efektīva. Esmu pārliecināts, kas attiecas par viņu apgalvojumiem, nu, var jau tur par vienu otru tā kā par apmelošanu iesniegt tiesā, bet, nu, lai tas paliek uz viņas sirdsapziņas.